Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru din această zi este profesorul Nicolae Geantă, doctor în geografie și de asemenea pastor evanghelist. Ne bucurăm să vă avem în emisiunea noastră, chiar dacă de data aceasta suntem prin intermediul telefonului și nu sunteți chiar în studioul nostru. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Dumnezeu să vă binecuvânteze și de fiecare dată să aveți har proaspăt și să vă lărgiți hotarele.
Cei care doresc ne pot asculta și pe internet, așadar hotarele noastre într-un sens au acoperire globală. Vorbim astăzi despre Nicolae Geantă, cel care este doctor în geografie, este profesor la liceu, dar dacă o luăm din început, vedem un contrast și copilăria pe care ați avut-o nu a fost deloc ușoară. Spuneți-ne puțin de unde ați plecat.
Ca să spun de la începutul, am în urmă cu peste 50 de ani, cineva, o tânără care a rămas însărcinată, a născut un băiat, m-a abandonat, m-a crescut niște părinți adoptivi într-un sat din Subcarpații Culburii, într-o perioadă de sărăcie, nu numai în România, dar chiar și la noi acasă. A fost destul de greu. Am avut o perioadă în care am ajuns la liceu. Am vrut să optez pentru un alt liceu, în schimb n-am ajuns acolo pentru că o directoare de la o școală generală cu 10 clase dintr-un sat apropiat de satul meu nu mi-a semnat, de fapt, foaia ca să merg la un liceu economic în Ploiești. Am făcut un liceu de petrol și acolo am învățat despre sonde, la noi în sat fiind și câteva sonde. De fapt, satul Drăgăneasă, unde locuiesc eu și astăzi, este primul sat din România unde a avut sonde în erupție liberă, petrolul a ajuns până în Dunăre, asta spune istoria. Și după aceea am fost în armată, am venit din armată pentru faptul că eu aveam o diplomă de petrolist. Nu am fost primit absolut nicăieri ca să lucrez. A fost o perioadă cu restructurarea aceea industrială post-decembristă prin care foarte mulți am trecut. După aceea m-am căsătorit, aveam chiar și o fetiță, eram extraordinar de săraci și am ajuns, cred că în anul 1993, în vara aia, mai multe săptămâni la rând împreună cu un văr de-al meu, căram niște piatră din râu Prahova la niște bucureșteni care își făceau vile. Am făcut tot felul de munci, am lucrat la un service auto, am lucrat în Turcia. În Turcia, Domnul m-a binecuvântat că am fost angajat măturător și în 40 de zile eram dorte patron, adică al patrulea patron al firmei și am fost chiar șeful firmei până am plecat. Am avut după aceea niște perioade mai grele, am încercat inclusiv varianta asta europeană. În schimb, Dumnezeu a avut altceva cu mine, a trebuit să merg la facultate, a fost extrem de greu și iată că până la urmă am terminat o facultate. În timp ce eu eram la facultate sau înainte de facultate, majoritatea persoanelor care le cunoșteam sau a vecinilor sau altora, având servicii, aveau bani, eu nu o spun chestia asta așa ca o lamentație, dar când fătița mea, cea, fata mea cea mare, când avea 4-5 ani, nu aveam bani să-i cumpăr o Eugenie. În schimb, așa ne-a binecuvântat Dumnezeu că astăzi scara s-a inversat și toți aceia care rândeau în nas înainte, astăzi ei se chinuie și Domnul m-a binecuvântat pe mine. Și a fost o muncă destul de grea. Eu în 2000 am terminat o facultate, aveam 30 de ani, aproape 31 chiar. Și în 2009 deja mi-am terminat doctoratul, la 40 de ani eram între cei mai tineri profesori cu doctorat din municipiul Câmpina, care totuși are vreo 780 de profesori. Adică eram printre puținii care am reușit chestia asta și asta mai spun acum diferiți colegi sau prieteni. Eu în anii 90 când am lucrat la Petrom sau înainte, căram păcură cu un butoi prin păduri, puneam tot felul de șaniere, așa se spune, la niște conducte sparte, nu, niciodată nu luam salariu, După aceea am lucrat la Ciprom, la construcții petroliere. Aveam cel mai mic salariu dintre toți muncitorii de acolo. Astăzi nu cred că cineva din echipa aceea cu care am făcut un parc petrolier sau s-au băgat conducte pe zeci de kilometri, cred că nimeni nu mai are servici. Când am plecat la facultate dintre ei, și cu asta mă opresc că nu mai vreau să spun despre mine, toți de acolo făceau glume pe seama mea și spunea: cine mă ăsta, se dă și el ifosă că se duce la facultate. Dar în vara aia Dumnezeu a îngăduit ca să se mute un punct de lucru mai departe decât depozitul de materiale și eu a trebuit 3 luni să stau de dimineața de la 7 până seara la 7 să păzesc depozitul de materiale și eu toată ziua stăteam în curtea depozitului Popătură și am învățat. Și așa am intrat la facultate.
Ați avut un traseu neobișnuit, adică nu a fost traseul copilului care este crescut de părinți și apoi trimis la facultate. Încă de mic am citit pe undeva că v-ați dorit să fiți pirat, apoi ați ajuns să fiți petrolist, liceul de petrol și direcția aceasta și până la urmă profesor. Un traseu interesant și ați amintit de diverse munci pe care le-ați prestat. Cred că un element foarte important în toată această discuție este cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu, cum a fost întoarcerea spre Dumnezeu, pentru că asta, de fapt, vă afectează și ceea ce profesați astăzi.
Eram în armată, la Revoluție și au venit 2 tineri. Acum, în fine, acolo, în armată, prin ei, am mai auzit și eu anumite lucruri, numai că mi-a dat o Biblie, am citit Biblia și, la un moment dat, m-am întâlnit față în față cu Dumnezeu, pe 13 aprilie 1990, eu nu știam nicio biserică și eu mi-am dorit foarte mult ca să pot să citesc ceva din Biblie, pentru că trebuie să recunosc, prima poveste care am avut-o vreodată în viața mea nu a fost o poveste din cartea de povești și bunicul meu care m-a crescut, care a fost un erudit, mi-a spus prima poveste din Biblie despre Moise și trecerea prin Marea Roșie, deci n-am cum să uit niciodată lucrul ăsta și m-a fascinat povestirile astea biblice, numai că bunicul meu a murit când eu eram destul de mic și n-am mai avut contact nici cu Biblie, nici cu nimic. Dar uite că în 1990 l-am întâlnit, de fapt, nu știu, nu pot să spun, cred că Dumnezeu m-a găsit pe mine sau Dumnezeu m-a căutat pe mine și după aceea m-am întâlnit cu el.
Sunteți profesor de 20 de ani. Ce au însemnat acești 20 de ani pentru dumneavoastră? Recunosc că am citit un articol pe internet și așa mi-a venit ideea să vorbim, pe care l-ați numit Eu așa cum sunt la locul de muncă. Iată, după 20 de ani, este un moment de cumpă, de analiză. Ce au însemnat așadar acești 20 de ani pentru dumneavoastră?
Pot să spun că primii 10 ani sau primii 9 ani am fost un profesor normal ca toți profesorii din România. Adică mergeam la școală, predam, ascultam. Erau și alte perioade, copiii atunci aveau standarde mai ridicate decât cei din zilele noastre și nu era tehnologia aceasta digitală atât de avansată. Dar în anul 2009 trebuia să merg la o conferință de tineri și am avut o temă complicată, tinerii și sexualitatea. Și a trebuit să citesc, să mă pregătesc și mi-am terminat predica și m-am rugat seara, a doua zi, cred că trebuia să merg sau nu știu dacă neapărat a doua zi, dar seara când m-am rugat, în timpul rugăciunii, Dumnezeu m-a întrebat așa: îți aduce aminte ce mi-ai promis în 1994? Da, că dacă intri la facultate o să le vorbesc studenților, elevilor, profesorilor despre mine, și am spus da. Și am zis, da, Doamne, poți să spui că eu nu le-am vorbit? Și Domnul m-a întrebat, le-ai spus despre mine? Da, zic, le-am spus. Da, le-ai spus? Da. Bun, și atunci câți mă urmează? Și în momentul ăla eu am înghețat. Întrebarea asta pot să spun că m-a dărâmat, a început ca să-mi fie teamă. Și de 15 ani eu figuram printre elevi și studenți. Și atunci am spus, îți promit că de mâine o să fiu altul și e adevărat, din 2009 nu mai sunt profesorul care, adică accentul nu mai cade neapărat pe știință și nu știu ce altfel de lucruri, ci pe educație. Educația nu înseamnă să scrii copilului X și 0 pe tablă, să faci matrice, să-i spui toți munții, sau să-i vorbesc despre Eminescu în nu știu ce limbaj poetic. Nu, educația înseamnă să îl înveți când trece strada să nu-l calce mașina și când intră în ring să nu-i arunci prosopul. Adică antrenamentul ăsta pentru viață. Și așa am început ca să le vorbesc. La început tinerii au fost uimiți, aveam unii de clasa 12 și a spus, mă, cred că dirigul a înnebunit, a spus niște băieți, dar altcineva...
Dar ce ați făcut în acel moment?
Nu, dirigul n-a înnebunit, dar s-a întâmplat ceva că el are o schimbare radicală.
Ce ați făcut atunci, deși au dat seama că dirigul a nebunit?
Ei, am început să le vorbesc mai mult despre Biblie și despre cum se trăiește. De fapt, eu nu mă duc niciodată la ore sau oriunde mă duc sau la conferințe științifice. Deci eu am vorbit despre Dumnezeu inclusiv la Academia Română, la Biblioteca Națională a României, la Institutul de Geografie al României, la Facultatea de Geografie a Universității București, la toate conferințele unde mă duc. Chiar dacă am teme de geopolitică, de dinamică urbană, de fiecare dată l-am dus în acolo încât le-am vorbit din Biblie și de Dumnezeu, că oamenii toți, unii sunt și încântați, alții sunt și speriați, bine, sunt și oameni care poate că se împotrivesc, dar am început să vorbesc cu ei anumite probleme de viață. Adică, să luăm așa, exemplu cel mai banal, faptul că tinerii nu au o direcție și am început să le vorbesc despre alegerea unei profesii și de ce trebuie să am o profesie și de ce trebuie să muncesc. Apoi tinerii se înspăimântă despre examen de bacalaureat, că nu, și le-am spus că bacalaureatul este cel mai ușor examen al vieții, pentru că un examen greu al vieții este să te căsătorești și dacă l-ai picat, ăla e irepetabil. Chiar dacă îl mai repezi de multe ori, la revedere, ai pierdut harul lui Dumnezeu. Am vorbit de divorț, de avort, deci eu le predau de populație, le spun anumite chestii, evoluții. De fiecare dată am găsit ceva. Și inițial le-am vorbit copiilor care erau la mine la liceu, care am avut la mine în clasă, după aceea am început să le spun și altora și altora și inițial le vorbeam anumite probleme, că s-a ajuns la un moment dat ca fetele în special, dar și băieții să-mi spună nu vrem să ne predați nimic, vrem să ne povestiți ceva, să ne spuneți din Biblie. Vă dați seama, eu am început să citească ceea ce scriu. A fost perioada când eu am început să scriu și să predic în România, nu numai în Prahova sau într-un loc. Și lumea să știe. Și apoi am început să am diferite conferințe și inițial am făcut, să zicem, o conferință stop drogurilor.
Înainte de a ajunge la conferințe, nu cumva elevii voiau să scape de materie, pentru că ei mai au asemenea încercări să deturneze atenția profesorului.
E adevărat că printre ei sunt și unii care vor să scape de așa ceva, dar elevii au nevoie și de astfel de discuții, pentru că la ora actuală în România carte se face, dar educație nu. Și repet, educația nu înseamnă să te duci să-i umpli capul unuia cu nu știu ce lecții de filozofie, teologie, matematică, chimie sau chiar de geografie, nu.
Educația... N-ați avut reproșuri sau probleme din partea conducerii că ați sacrificat poate ora de geografie?
Păi nu am avut probleme, chiar dacă a fost o doamnă, o profesoară de religie care mi-a făcut reclamații la protorerie, la inspectorat, la, bine, întâi la directoare și până la patriarhie, nu știu unde a ajuns. Nu am avut probleme pentru că Dumnezeu a îngăduit ca directoarea care era atunci să nu plece urechea la ceea ce a spus această femeie. Apoi a văzut impactul, că eu le-am vorbit odată la un final de an la copiii mei, le-am vorbit ceva de pe scenă și impactul a fost uriaș. Deci toată sala a fost în picioare, a aplaudat, m-au aruncat în sus de parcă aș fi câștigat Liga Campionilor și bine, a asistat când mi-am dat doctoratul la câteva intervenții de ale mele la anumite inspecții și și-a dat seama. Apoi a fost o doamnă profesoară de filozofie în Consiliul de Administrație când mai erau câțiva cârcotași care s-a ridicat în picioare și a spus Păi da, da, zice, dacă mă duc într-o clasă după ce a fost Nicu Geantă, ea fiind profesor de filozofie, copiii de acolo au întrebări de existențialitate, deci chiar mă bombardează cu întrebări. Dar dacă mă duc după ora lui X sau Y, nu vreau să dau nume aici și nici măcar ce materii, a zis copiii n-au nicio treabă, că n-ar trebui să mă aștepte ca sfinții. Deci copiii sunt... Și pe urmă, nu, na, a fost o conjunctură. Iar la ora actuală, deci oamenii, colegii mei, știu toți și până la inspectorat se știe, se știe cam toată lumea ceea ce fac, ceea ce mă ocup. Sunt foarte mulți încântați.
Dar întreb lucrul acesta pentru că s-ar putea ca tocmai din partea asta, din zona aceasta, să vină reproșurile, că uite, vorbiți altceva, dar nu vă faceți meseria. Au suferit elevii în privința aceasta? Au fost mai slab pregătiți la geografie?
Eu fac meseria, că nu vă gândiți acum că eu mă duc la școală și nu fac, nu. Deci eu mă duc la școală, le predau ce am de predat și ultimele 15 minute sau poate 10 minute sau de cele mai multe ori ei rămân și în pauză. Da, eu nu am neglijat, adică da, m-am dus și nu am făcut absolut nimic, nu? Uh-huh. Iar sunt la zi cu toate lucrurile, numai că am aplicat o altă metodă. Eu nu îi mai ascult continuu. Le predau continuu și de ascultat le dau anumite teste sau îi ascult într-o anumită perioadă, cam ca la facultate. Uh-huh. Și este mult mai lejer așa decât și pentru ei, decât tot timpul. Problema este că ei, și când le spun că e perioada de teste sau să-i ascult, nu prea învață, dar asta nu se întâmplă numai la mine, asta este o chestie generală. Uh-huh.
În felul acesta reduceți stresul pe care l-au copiii.
Da, pentru că ei au nevoie și la ora actuală, dacă ar veni la mine la școală cineva și eu ar întreba ce preferă copiii sau ce anume ar vrea să facă, cred că ar rămâne uimit. Copiii, ei vor. Deci s-a ajuns ca ei să dorească și ei să mă provoace și ei să se implice și așa mai departe.
Ați început să spune despre conferințele pe care le-ați organizat tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor, a elevilor.
Da, pentru că eu mi-am dat seama pe parcursul anilor că orice băiat și orice fată, oricât de rebel ar fi și oricât de rău s-ar purta, să zicem, cu cei din jur și inclusiv cu școala și cât de împotrivitor ar fi, copiii ăștia au inimi. Și în spate la ceea ce nu se vede, să zicem, într-o sală de clasă unde te duci ca profesor, nu mai ascult și predai, ascult și predai, și faci teorie că de ce cineva nu are uniformă sau un băiat cine știe ce a făcut în timpul orei. Dincolo, în spate, la toate problemele astea, sunt probleme care îi se confruntă. Inclusiv acasă, sunt fete care n-au o relație bună cu părinții, băieți care n-au o relație bună cu părinții, sunt micile lor rebeliuni, sunt frustrări, neîmpliniri, sunt diferite patimi, obiceiuri cu care îi se confruntă și atunci, pe astfel de lucruri, eu am început ca să țin niște conferințe în amfiteatru, cred că de vreo 7 ani. E, vin 80-100 de elevi, am avut conferințe în care au fost și din alte licee. Vin mai puțin, e adevărat că cei din alte licee, na, le găsește directorii tot felul de motive ca să nu vină, dar asta din... Nu pot să spun, poate din invidie. Uh-huh. Și le-am vorbit, de exemplu, toleranța setea care ucide, pentru că pe 16 noiembrie este ziua toleranței. Și atunci am chemat o doamnă care este psiholog, le-a vorbit ceva, după care eu. Le-am vorbit de Halloween, să zicem o conferință, coarnele Halloween-ului. Le-am vorbit despre viață și nu droguri sau no bullying, cum e acum... net addiction, despre dependență, le-am vorbit de ce să nu am Facebook, de Valentine's Day, le-am vorbit de ziua mamei, de Crăciun, de Paș, de... nu-i n-are rost să vă mai spun câte conferințe, sau nu că n-are rost, nu le putem menționa. Apoi am avut, de exemplu, un invitat, un pastor din Japonia, care este și profesor în Japonia, Ishikawa îl cheamă, și Am avut o lecție japoneză și eu am prezentat cu un slide vreo 10 minute ceva despre Japonia, apoi l-am prezentat pe pastor, i-am pus anumite întrebări despre Japonia și așa mai departe, până am zis, dar cum e cu creștinismul în Japonia, ce se întâmplă acolo, ce ne puteți spune de creștini, că uite, sunteți o țară cu mai multe religii. Și omul încet, încet, după aia a început să aibă o mărturie. Am avut un pastor olandez, am avut lecție olandeză, la fel. Am avut un pastor american, l-am chemat de un Thanksgiving. Tu le poți spune cum este Thanksgiving în America. Evident, el a vorbit foarte mult de curcan, de ce se întâmplă partea asta laică, apoi eu le-am predicat despre mulțumire. Și a fost Alin Jivan, a fost Maria Mocanu, a fost un inventator, Ștefan Lucian, care le-a vorbit și le-a și demonstrat de ce se sprijină pământul și de ce pământul nu cade în atmosferă. Le-am vorbit la Holocaust, l-am adus pe președintele evreilor din Câmpina, a fost Adi Gliga cu un film, a fost Cătălin Ciucurescu, cei de la Teen Challenge din București, despre droguri. Am vorbit despre romii, despre ce te costă să fii cool. Am avut un profesor din Brașov care este un prieten cu mine. Am avut foarte multe întâlniri despre oraș, de istorie, de petrol. Deci nu are rost acum ca să le spun. Dar și nici nu este o laudă. Că eu nici nu am vrut să, că eu nu m-am gândit că astăzi dumneavoastră o să vă întrebați despre lucrurile astea ca să vi le spun. Dar ce vreau să scot în evidență este că se poate, numai că trebuie să încep, că orice drum care 100 de kilometri sau care 5.000, începe cu primul pas.
Exact, acesta este cuvântul cheie al emisiunii noastre. Se poate. Se poate în România să trăim altfel, să muncim altfel, să trăim cu frică de Dumnezeu și să mergem la locul de muncă nu pentru bănuțul pe care îl primim, ci să mergem pentru sufletele oamenilor care sunt acolo. Ne bucurăm că astăzi am avut ocazia să vorbim despre felul în care dumneavoastră într-un liceu, da, predați geografia, dar de asemenea îl împărtășiți pe Hristos. Vă așteptăm și data viitoare să continuăm. Este o poveste interesantă de viață, o decizie pe care a luat-o cineva de a-L sluji pe Hristos la locul de muncă. Astăzi am discutat cu profesorul Nicolae Geantă, doctor în geografie, pastor, despre ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă. Mulțumim, vă așteptăm și data viitoare să continuăm această discuție.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.